Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame susipažinti su knyga ir ne vien jie, bet ir organizacija, kuri šią knygą išleido. Ir mano rankose šiuo metu knyga Sibiro Madona. Jos sudarytoja Birutė Panumienė šioje laidoje ir papasakos jums, kaip ši knyga gimė, kas yra šios knygos tikrieji autoriai. Kas turėjo įvykti, kad ši knyga atsirastų? Taip pat šioje laidoje dalyvauja ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas, generalinis direktorius, profesorius, socialinių mokslų daktaras Adas Jakubauskas. Marijos radijos svečius kalbina Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su gerbiamu Adu ir Birute. Sveiki gyvi, ačiū, kad atvykot.
Labadiena.
Labadiena. Labadiena.
Taigi, pradėkime nuo knygos Sibiro Madona. Kodėl ši knyga atsirado šiais laikais? Dabar, gerbiama Birutė.
Supuolė kelios aplinkybės. Visą laiką, kada rinko medžiagą iš tremtinių, iš politinių kalinių, visada matydavau savo įvaizdį, turėjau tokį įvaizdį, visada mačiau tą Madoną, kuri vienintelėse kapinėse visame Sibire buvo tokia. Netaip mažai nuotraukų iš to kaimelio, apie 100 ir labai daug kas ir liudijo ir kalbėjo. Tačiau jinai nebūtų ta knyga atsiradusi vien todėl, kad štai buvo graži skulptūra mūsų medžiagoje. Tiesiog buvo žmonės, kurie labai norėjo kažkokio pristatymo, kažkokio platesnio konteksto. Tai Rimvydas Racėnas 41 metų komijos tremtinys ir Gintautas Bukauskas. Jie tiesiog stumė mus. Kada Gintautas Bukauskas paprašė medžiagos Facebookui, generalinė direktorė Birutė Burauskaitė pasakė, o kodėl mes turime duoti tą medžiagą? Čia yra tokia puikia medžiaga, mes patys leidžiam knygą. Nuo to ir prasidėjo. Buvo per mažai pilnų didelės apimties atsiminimų, todėl nuvažiavom į Joniškį, ten pakalbinom skulptoriaus šitos Madonos autoriaus Jono Maldučio brolį, Juozą Maldutį ir Julių Lūkį. Gavom iš jų labai daug nuotraukų ir prasidėjo šitos medžiagos. Toks kaupimas mums parašė labai gražų ir išsamų straipsnį Genovaitė Taurė Zastarskytė apie savo visą gyvenimą. 48-ais gegužės 22-ąją iš Šiaurės Lietuvos rajonų į Korbiką buvo atitremta apie 200-240 žmonių. Jie visi iš pradžių buvo sukišti mažuose barakėliuose, barakuose, bet mažuose talpose, kur ten po 6 šeimas vienam kambarį. Ir vėliau palengva iškiloti, kas į Railę Zagą, kuris buvo už kilometro, kas į Verchnėje Bazaichą, kas už pusės metų dar kažkur išvažiavo. Tada jie maždaug, dar pastačius du barakus, tada žmonės ten pradėjo jau įsikurti. Buvo lengviau. Ypač su tom daugiavaikiam šeimom buvo problemų, kadangi nebuvo nei krosnės, nei lovų, nei stalų. Labai, sakyčiau, Lietuvos žmogų, tai iš tikrųjų yra labai baisi patirtis, kada tave išrauna iš savo gimtųjų namų, kada tu palieki giminės, kapus, artimuosius, galbūt net brolį ar seserį miške, ir tu esi išdardinamas kažkur traukiniu ir netgi tau nieko nesako. Ir daugelis žmonių galvoja, kam man reikia imti ten kažkokią paklodę, kam man reikia imti šaukštus, juk mūsų šaudys, bet jų nesušaudo. Jie atsiduria tolimame Korbike, labai skurdžiame kaimelyje. Jie visi yra atvežti, kad kirstų mišką ir miškas visame Sibire, tremtiniai, yra išmėtami pagal upes, intakėlius, turi kirsti mišką, leisti nuo kalnų, versti, dėti į rietuves, po to pavasarį versti į upę, plukdyti iki didesnių upių, o pagrindinis toks punktas, kur iš tikrųjų turėjo suplaukti tą pagrindinę medienos masę, buvo Igarka. Igarkoje buvo 4 medžio kombinatai ir jau ten mediena eidavo kaip gryna valiuta. žodžiu, tremtiniai buvo darbo vergai, kurie turėjo užtikrinti tuometinėje Sovietų sąjungai gerovę. Ir štai žmonės, pats pirmasis miršta Tadas Kragas, jis yra palaidomas tiesiog miško aikšteliai, nėra kapinių, žmonės pasimetė, nėra kur, dar apie tai net negalvota. Po to žmonės miršta nuo sunkių darbų, nuo ligų, žūsta miške. Ir yra Korviko kapinėse laidojami visi iš aplinkinių kaimelių mirę žmonės. Tos kapinės plečiasi. Ir 55 metais, kai yra paleidžiamas Maldučių sūnus Jonas iš lagerių, ir jis dar gavęs yra 8 metus po lagerinės tremties, jis atvyksta pas tėvus. Pirmas dalykas, ką jis padaro, žmonėms baldų reikia. Kažkas paprašo kėdę. Jis padaro kėdę ir tada žmonės suvokia, štai atvažiavo meistras. Moteris iš savo maldaknygės ištraukia mažą paveiksliuką. Tokį jau nutrintą, neryškų. Tai yra Paryžiaus Bako gatvės apsireiškimo švenčiausioji mergelė Marija. Jonai, padaryk. Julius Lukys, tas, kuris šiuo metu gyvena Joniškyje ir mums labai gražiai papasakojo apie savo šeimos tremtį, dirbo su traktorium, jis iš miško parvelka didžiulę pušį, galima pradėti daryti, drožti iš tos pušies, Madona, bet nėra įrankių, tik tai kirvis. Tai yra iš tikrųjų labai mažas ir apleistas kaimelis, kuriame nėra, tu negali nusipirkti. Ir tiesiog ten vietinis iš tų tremtinių žmogus, kuris dirba kalviai, sako, aš tau kelis įrankius kažkokius padarysiu. Iš seno sudilusio pjūklo, iš kažkokių nuolaužų metalinių, jis jam padaro kaltelių ir štai tada Jonas Maldutis užsidaro, nes kada tu dirbi, niekas neturi trukdyti ir kala šitą Mariją. Marija yra pastatoma kapinėse, visiems padaro didžiulį įspūdį, net komendantas staiga suvokia, kad šitas žmogus tai ne miško kirtimų, jo turėtų laukti geresnė ateitis ir sako, nu, nori tai važiuokit į tą Krasnojarską. Ir Jonas Maldutis išvyksta į Krasnojarską. Labai negreitai, jis kažkodėl nenorėjo grįžti į Lietuvą labai negreitai, jis pradėjo judėti į tą Lietuvos pusę, vedęs buvo lietuvaitė, gimė dukra ir jie keisdami būtą tai į Karaliaučiaus, būtą Karaliaučiaus srityje, tai paskui į Ukmergę, jie apsistoja, jų šeima apsistoja Ukmergėjai. 2010-aisiais tas pats mūsų gerbiamas Rimvydas Racenas, matydamas, kokia yra Madonos būklė, suvokia, kad jeigu dar kartą nuvažiuosi kitais metais, tu tiesiog ją atrasi žolėje. Nes jinai visiškai siubuoja, jinai nupuvus, supuvus, nebėra tų gražių basų kojų, nebėra jos rūbo apačios. Jis organizuoja kelis žmonės, entuziastus, jie suranda, kas padovanoja, tai Vitalis Tepulis padovanoja jiems ąžuolo blukį, randa skulptorių Andrius Salį, magistrantas jaunas, kuris įmasi šito drąsaus darbo ir išdrožia Mariją. Štai padedant Lietuvos geležinkelių vadovo pinigams, Stasio Dailytkos rėmimu, jie važiuoja su tą naująją skulptūrą į Sibirą pakeisti jos, todėl kad negalima išvežti senosios Marijos. Žmonės jau šitą vietą laiko sakrale, važiuoja iš daugelio aplinkinių kaimų, ne tik ten laidojasi. Ten tiesiog važiuoja ir pasimelsti. Net yra tokių prietaro, kad jeigu šeima negali susilaukti vaikų, jie turi važiuoti ir pasimelsti Korbiko Marijai. Ir štai Korbiko Marija, dėja, noriu būtinai paminėti, ją pargabenti padeda dabartinis Seimo narys Antanas Vinkus, kuris tada dirbo Maskvoj atstovybėj. Jis iš karto supranta, kad tikrai tų skulptūros neparvešė, nors nieks nežino jos nei vertės, nei priklausomybės. Jisai duoda savo mikroautobusą ir su to mikroautobusu naujoji Marija išvažiuoja ir senoji parvažiuoja į Lietuvą. Autorius skulptorius Jonas Maldutis dar pamato savo skulptūrą. Jinai yra šiek tiek aptvarkoma ir kada 2011-aisiais vyksta paroda sugrįžimai, jinai yra eksponuojama. Tačiau labai greitai už metų nebelieka Jono Maldučio, jis yra prislėgtas artimųjų netekčių, gyvenimo skausmų. O skulptūra lieka mums. Tai kaip simbolis tos tikėjimo jėgos, kuri padėjo žmonėms išgyventi sunkiausias dienas, sunkiausius laikus, kuri padėjo neprarasti vilties ir kuri ir šiandien galėtų būti daugeliu tremtinių labai svarbi, tačiau dėl amžiaus nebedaug kas ateina, tačiau tas palikimas yra reikalingas mums, mūsų vaikams, mūsų anukams. Tai vienintelė skulptūra iš visų bendrųjų paminklų, kuri iš tikrųjų grįžo į Lietuvą.
Ačiū Jums už tokį išsamų pristatymą, nepaprastai tokios retos istorijos šiuo metinėme žinių sraute. Nes mes galime išgirsti žinių įvairių apie tai, kaip gyvena kokios pelėdos šiaurėje, arba kaip bėgioja kokie kiti gyvūnėliai šiltuose kraštuose, kaip gyvena vienur kitur žmonės. Bet tikrai randame gerų išsamių radio reportažų apie tai, kas yra mūsų tautos, lietuvių tautos šaknys, ir jos yra garbingos, ir tie žmonės yra nepaprasti. Juos šiais laikais galime vadinti vienu žodžiu – didvyriai. Ir tas žodis didvyris yra kažkaip irgi primirštas. Ir tikrai nuoširdžiai kviečiu malonų radio klausytoją tęsti šios laidos klausimą, kurioje kalbame su knygos Sibiro Madona sudarytoja Birute Panumienė. Ir šioje laidoje dalyvauja taip pat Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius profesorius Adas Jakubauskas. Ir tęsiant kalbą, norėčiau kreiptis į profesorių Adą. Kaip Jūs manote, šios istorijos, jos yra tik mūsų istorinė medžiaga, ar tai yra kažkokia kita dar prasmė, ne vien tik istorija? Kai kalbame apie Lietuvą, apie tėvynę, apie dabartį mūsų žmonių, apie mūsų kultūrą, apie mūsų dvasingumą, apie mūsų, sakykime, tam tikrą kažkokį tautinį mentalitetą ir tuo, kuo mes skiriamės nuo kitų pasaulio kraštų ir žmonių.
Ačiū labai. Iš tiesų, kalbant apie lietuvių tautą, ypatingai jos naujausią istoriją, visada reikia susimastyti, o kasgi būtų buvę, jeigu nebūtų raudonojo maro, jeigu nebūtų okupacijos ir vėlesnės aneksijos, nebūtų tremčių, mirčių, skausmo. Kokia Lietuva būtų dabar? Ir visada susimastau aš apie tai. Mes ko gero būtume moderni vakarų civilizacijos valstybė, neturinti šitų skaudulių, apie kuriuos kalbėjau. Žinot, kada susimastau apie tai, na, savotiškas šiurpas mane nukrečia. Kadangi pats esu iš tremtinių šeimos, mano senelė buvo deportuota kaip tik į tą patį Krasnojarsko kraštą 47 metais ir buvo ten 10 metų. Grįžo 57 metais ir praktiškai su motinos pienu tuos pasakojimus girdėjau apie netektis, pažeminimą, mirtis jos tremties metu. Ir suvokiau tai, na ir tai yra vienas iš mano naratyvų, į kurios turiu remtis, kad Lietuva turi savo istoriją ir turi tą laikotarpį iš tiesų eksponuoti ir pagerbti tos žmonės, kurie patyrė netektis. Žinote, kada atėjo pas mane Rimvydas Racienas, jau čia anksčiau paminėtasis, ir pasakė, kad buvo išleista Korbiko Madonai skirta brošiūrėlė ir jos pasibaigė. Ir paprašė manęs dabar išleisti lankstinuką. Mes iš karto supratom, kad tai yra svarbu. Išleidom 1000 egzempliorių lankstinuko 4 kalbomis, kad galėtų žmonės skaityti ir suvokti apie tremtis, apie lietuvių tremtis. Kadangi lietuvių tauta patyrė labai didelę iš tiesų tragediją, apie 130 tūkstančių žmonių buvo ištremta nuo pat 1941 metų, birželio 14-19 metų, kada trėmė didžiausią inteligentų sluoksnį, mokytojus, ūkininkus, kunigus, inžinierius, kitus, apie 18 tūkstančių gabiausių žmonių. Ir paskui po 45 metų, tai didžiausi trėmimai, operacija Visna, operacija Priboj, operacija Osen, kada dideli labai skaičiai žmonių iki pat 52 metų, iki pat praktiškai Stalino mirties, galime priskaičiuoti 130 tūkstančių žmonių ir be jokios abejonės dar 150 tūkstančių, kurie patyrė represijas, politiniai kaliniai, kurie praėjo gulago siaubus. Tai Lietuva bendroji sumoja apie 300 tūkstančių savo piliečių, kurie praėjo tremtis ir pažeminimus ir darbo stovyklas ir nedidelis tik tai nuošimtis iš jų sugrįžo. Aš turiu pasakyti, kad kada pradėjau gilintis kartu su lietuvių tauta į tremties vietas išvyko ir Lietuvos lenkai, vokiečiai, totoriai, kiti garbų žmonės, žydai. Ir iš tiesų tie pergyvenimai arba ta patirtis, jinai atėjo iš įvairių vietų. Ir todėl man, kada mane Lietuvos Respublikos Seimas praeitų metų Liepos 1 dieną paskyrė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniu direktoriumi, suvokiau visą svarbą šitos misijos, kad istorija turi būti neužmiršta, ne tik tai tremčių istorija, aplamai visa Lietuvos tremčių ir pasipriešinimo pokario istorija turi būti išsaugota ir perduota ateities kartoms, konstruojamas naratyvas, lietuviškasis naratyvas. Pasaulis globalėja, ateina tam tikri negeri procesai iš įvairių pusių, įvairūs politiniai vėjai pučia, bet mes turime saugoti savo istorinį naratyvą lietuviškai, ne priešo primestai, nesukonstruota KGB ar kažkokiu kitokiu, sakykime, mechanizmu, bet būtent lietuviškai naratyvą, kad mūsų ateities kartos galėtų semtis istorinį atmintį. Iš lietuviško istorijos pasakojimo. Tai be galo yra svarbu ir per tos 5 metus, kur man yra patikėtos šitas pareigas, aš tikrai labai noriu nuoširdžiai būti naudingas Lietuvos Respublikai, jos istoriniai atminčiai. Ir mano kadencija išseks arba pasibaigs 25 metų Liepos 1 dieną. Aš norėčiau iš tiesų, kad būtų nuveikti prasmingi darbai Lietuvai. Šiemet yra ne tik tai birželio trėmimai, jų 80-metis. Bet taip pat ir minėsime birželio sukilimo 80-metį Vilniaus geto sunaikinimo jubiliejų. Mes minėjome taip pat ir sausio 13-osios 30-metį. Tai todėl labai svarbu pasakoti ir Lietuvos jaunai kartai ir pasauliui teikti informaciją, kas yra Lietuva, kokia jos istorija. Tai yra be galo svarbu. Nes 300 tūkstančių žmonių, kurie buvo ištremti arba praėjo pažeminimus gulagos, iš tiesų jie šaukėsi, kad ta istorija būtų papasakota ir kad nebūtų užmiršta. Tai yra svarbu, tai yra viena iš mano misijų.
Malonus radio klausytojai, tęsiame laidą, kurioje šiandien pristatome naują knygą Sibiro Madona ir laidoje dalyvauja šios knygos sudarytoja Birutė Panumienė bei genocido, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius profesorius Adas Jakubauskas. Jos kalbina Liutauras Serapinas ir mes kalbame apie Sibiro Madoną arba Korbiko Madoną, kuri atgabenta iš Sibiro, iš Rusijos, skulptūra padaryta tuo metu, kai Lietuvos žmonės buvo tremiami vergais tiesiog vergiškam darbui ir bolševikinė Rusija. Iš to krašto atvežta Madona buvo patalpinta, restauruota ir patalpinta Vilniaus arkikatedros bazilikos tremtinių koplyčioje ir 2018 m. sausio 13-ąją buvo pašventinta. Šios knygos antrajame viršelyje mes tiesiog matome nuostabią nuotrauką, kurioje yra nufotografuotas 2018 m. rugsėjo 22 dieną popiežius Pranciškus ranka liesdamas būtent šią nuostabią skulptūrą atvežtą iš Korbiko gyvenvietėje lietuviškų kapinių. Tos kapinės ypatingos. Jų vaizdas tiesiog vizualizuoja visą to meto siaubą, košmarą, bedievystę, ten stovėjo kryžiai, kuriuos, žinoma, statė ten gyvenę lietuviai. Į Korbiką dalis tremtinių buvo išvežta, deportuota iš Joniškio, Pakruojo ir Pasvalio apylinkių ir to krašto gyventojai statydavo labai aukštus kryžius. Korbike turėdami tokių specialių dažų raudonos spalvos, tie dažai buvo vadinami suriku. Tie dažai buvo tokios, na, bjauriai raudonos spalvos, bet tai labai gerai konservuodavo tiek metalą, tiek medį nuo korozijos, nuo supuvimo. Ir lietuviai tiesiog statė milžiniško dydžio kryžius, juos dažė raudonai, ir tų raudonų kryžių pačiam centre stovėjo nepaprasto grožio balta medinė skulptūra Korbiko švenčiausiai mergelė Marija. Vaizdas įspūdingas, nepakartojamas. Jis išliko netgi iki 2008 metų, kai ekspedicijų į Sibirą organizatorius Gintautas Alekna vieną iš šios knygos autorių dar kartą nuvežė ir buvo galimybė tą skulptūrą nufotografuoti ir apie tolimesnius visus jau veiksmus jums maloniai papasakojo ponia Birutė Panumienė. Taigi, dar kartelį, kodėl ta knyga iš tiesų yra ne apie skulptūrą ir ne apie meną, ne apie dekoratyvinį ar vaizduojamąjį meną. Ji yra apie žmonės ir šioje knygoje yra be galo daug fotografijų, tikrų artefaktų, istorinių dokumentų. Šioje knygoje yra daug statistikos, tiesiog stulbinančios, nužmogintos statistikos, kaip lietuviai buvo daromi vergais, kad kirsti miškus, statyti geležinkelius, nemokant už darbą, neatsilyginant. Vienintelis atlygis už šį darbą buvo invalidumas ir mirtis. Ir ši knyga yra iš dalies ir šiurpi, ir labai žiauri savo realizmu. Bet kai žvalgaisi į tas nuotraukas ir matai 1957 metų birželyje stovinčias lietuvaites prie kažkokio savkozo kultūros namų su tautiniais lietuviškais rūbais ir jų veiduose yra nepaprasto grožio šypsenos ir džiaugsmas ir laimė, tai pradedi galvoti iš tikrųjų, kad ta lietuvio charakterio, būdo, bruožų, savybių, ta kompozicija, ji nėra viena dienė, jinai nėra kažkokia va tokia atsitiktinė, jinai nėra tik proginė, kad tai yra fundamentalus, nekintantis dalykas, amžinas, kad tas optimizmas, darbštumas, sąžiningumas, švarumas, kultūringumas, meilė, tikėjimas, viltis, yra amžini dalykai. Kodėl taip yra? Negaliu paaiškinti, šiais laikais mes žiniasklaidoje tiek matome daug negatyvo, tai vaikai kažką netaip suprato, tai išmaliavojo kokiais dažais ten kažkokį tai nesamoningą žodį ant kokio nors geresnio daikto ar ant blogesnio, tai kažkoks žmogus ten su kūju kažką sudaužė, tai kitas ten ant prezidentūros padarė negerą darbą, atvažiavęs iš svečios šalies. Kodėl taip yra? Kodėl tie tokie niekingi įvykiai patenka į auditorijas, tiek vaikų, tiek paaugusių žmonių, o va šitokie projektai taip sunkiai skinasi kelią. Aš tiesiog jums užduosiu klausimą. Ši knyga buvo išleista praėjusiais metais. Kiek radijo stočių ir kiek televizijų šią knygą pristatėte? Prašom, pasakykit, konkrečiai vardinkit tas studijas ir tas televizijas.
Sunku man būtų pasakyti, tačiau anotacija apie šią knygą skelbė ne tik mūsų centras, mačiau 15 minučių, mačiau Rodos mūsų krašto laikraštyje, buvo gan plačiai pristatyta. Ir ką aš dabar jaučiu, kiekvieną dieną man skambina kažkurie žmonės ir sako, kaip įsigyti tą knygą. Tai sakiau taip, mūsų centre reikia kreiptis, skambinti telefonu, bet kuriuo telefonu, pasakys leidybos numerį ir galėsite susitarti su moterim, kuri ateis ir jūs tą knygą galėsite įsigyti. Jos kaina yra labai nedidelė, 7 eurai.
Tiesiog, gerbama Birutė, aš tiesiog ir pasakysiu, va. Knyga vadinasi Sibiro Madona, išleista 2020 metais Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, sudarytoja Birutė Panumienė. Ir visa kita jau galima rasti tikrai atėjus, paklausus ir tikrai galima gauti. Šios knygos preambulėje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Jo Ekscelencija Gintaras Grušas taip ir rašo, kad Vilniaus arkikatedros bazilikos tremtinių koplyčios centre yra po nepaprasto grožio kryžiumi patalpinta ir Korbiko tikinčiųjų Marija. Ją galima matyti. Vienoje rankoje galima laikyti knygą ir akise galima matyti tą skulptūrą. Ar nenustabu? Taip, jūs pertraukiau, taigi prašom pratęskite. Ši knyga, kaip jis skinasi kelią?
Aš manau, kad jinai turi savo skaitytoją. Ja apmastydama, kokią aš norėčiau matyti, aš ir galvojau, kad tai neturi būti vieno straipsnio knygelė, kurioje tik parašyta. Buvo tokia skulptūra, labai graži, labai prasminga, mes ją parsivežėme ir štai galime džiaugtis. Ne, aš ir norėjau pristatyti žmogų, kuris ten gyveno, jo išgyvenimus, jo jutimus ir jo norą, jo pasilgimą Lietuvos bažnyčių. Juk jūs įsivaizduokit, kol nepradėjo kunigų paleidinėti iš lagerių, tai 55-ieji, 6-ieji, tol žmonės gyveno neturėdami kunigo. Žmonės tuokėsi tėvų palaiminimu, krikštėjo vaikus, padarydami kryžiaus ženklą. Ir tik tada, kada kunigai buvo paleisti iš lagerių ir jie pradėjo tą piligriminę, misinę kelionę po tremties vietas, tada žmonės atgavo tą dvasinį poreikį, buvo patenkintas tas dvasinis poreikis. O Marija jiems atstojo bažnyčią vidury kapinių, tai yra ta skulptūra, į kurią atsigręžė jie meldžiasi. Tai nėra antkapinis paminklas. Po šitą mergelę Mariją niekas nebuvo palaidotas, jinai buvo statyta kaip bažnyčia, kaip katedra, kaip žmogaus reikalingas vaizdas, į kurį žmogus galėtų kaip į altorių atkreipti savo žvilgsnį. Ir ne tik prie jos melsdavosi lietuviai, ten buvo ir ukrainiečių, ar 17 tautybių įvairių tremtinių buvo. Jie visi ateidavo, kada lietuviai darydavo pamaldas, kada melsdavosi, kada gėdodavo. Jie taip pat ateidavo, visi, kurie galėdavo. Todėl, kad Dievo troškimas, Dievo turėti širdyje, jis niekur nedingo. Nesvarbu, kad tave atkirto nuo savo namų, nuo tavo bažnyčios, tas poreikis juose buvo gyvas.
Šioje knygoje aš taip pat radau tokias dvi lietuviams labai gerai suprantamas fotonuotraukas. Tokią nuotrauką turiu aš savo tėvelio. Tai yra pirmosios komunijos nuotrauka. Dažniausiai tai būdavo vaikai ne po vieną iš šeimos ar du ar trys turėdavo tą džiaugsmą pirmosios komunijos sakramento gavimo ir jie būdavo nufotografuojami. Centre būdavo padedami rėmeliuose išrašai bažnyčios, kad jie priėmė švenčiausiai sakramentą ir gėlytę kokią ir vaikai. Ir čia lygiai taip pat 1951 metų Liepos 23 dieną Lukių vaikai, sūnus Julius ir dukra Aldona stovi gražiai apdaryti prie pastatytos kėdės, kuri uždengta popieriumi, ant to popieriaus padėti pirmosios komunijos raštai ir už jų lauko gėlių puokštė. Ir fone matosi tokių vieno pjovimo lentų barako siena, tokia eglute suleista siena, visiško skurdo, visiškos nevilties architektūrinis statinys, o tų vaikų akys, tų vaikų veidai rūščiomis tokiomis minomis žiūri, bet jų orumo neįmanoma nepastebėti. Tai orus vaikai, tai vaikai, kurie turi savo veidą ir jų veidas kilnus. Ir dar viena nuotrauka iš šioje knygoje patalpintų daugybės nuotraukų, tai Magansko stotis 1948 metų birželyje nuotraukoje nufotografuoti išlaipinti iš traukinio. Pirma diena Sibire. Ir matome žmonės, kurie sėdi ant ryšulių ir tie ryšuliai tokie maišai, drobiniai ir kitokie, ir kanelė su kažkokiu skysčiu, ir stiklainis uždengtas marle, ir krepšys su kažkokiais indais ir rakandais, ir kažkokia žeminė tiesiog pastatyta iš eglių šakų suresta, ir kad per tas egles dar nevarvėtų vanduo, dar kažkoks audinys užmestas ant viršaus. Visa tai primena, na, barbarų epochą, tokia, nu, žmonės, kurie, kaip sakant, pirmieji žmonės. Jie kažką rausė, kasė, dirbo žemę, ten gyveno su laukiniais žvėrėmis ir taip toliau, meškenom bei kažkokiais kailiais prisidengė savo nuogumą. Tai visiškai panašu. Bet tie žmonės, kurie čia fotografuoti, jie visi yra nusukę savo veidus. Moteris sėdinti ant ryšulių, ji nuleidusi galvą, kad jos veido nematytų. Kita moteris, kuris stovi, yra nusukusi savo veidą, kad nematytų. Nė vienas iš jų nerodo savo veido, nes tai nėra jų gyvenimas tikrasis. Net prieš tą enkavedistą, nežinau, ar žmonės bežino, ką tai reiškia, kuris fotografavo šitai, nes nelabai tikiu, kad turėjo žmonės, kurie galėjo tai padaryti ir išlaikyti tokias nuotraukas. Net prieš juos jie nerodo savo tikrojo veido, nes tai ne jų. Tai ne jų problema, tai ne jų tragedija. Tragedija yra tų, kurie dalyvavo trėmimuose, kurie trėmė, kurie šaudė, kurie atiminėjo vaikus iš šeimų. Tai yra jų problema. Tai yra tos sistemos, tų žmonių, kurie suorganizavo šitą bedievišką orgiją ir džiaugiasi kapitalu sukrautų iš vergų darbo ir kalbėjo apie ideologinius kažkokius nepanašumus. Veidmainystė, melas ir piktybinis žmogaus išnaudojimas. Viskas dėl geresnio gyvenimo. Taigi, tęsiant laidą apie Sibiro Madoną, dar turime kelias minutėlės, kreipiuosi į profesorių Adą Jakubauską. Kaip galėtume apibendrinti šį pokalbį?
Gerbiamas Liutaurai, ačiū labai, kad pakvietėte šiandieną mus pasišnekėti iš tiesų labai aktualią temą apie dvasinės vertybės. Nuoširdžiai dėkoju gerbiamai Birutei Panumienei, kuri dabar labai susijaudinusi kalbėjo ir iš tiesų yra labai jautrus žmogus iš prigimties. Nuoširdžiai, Birutė, ačiū Jums, kad Jūs ėmėtės tokio milžiniško darbo sudarytoje būti šitos knygos. Iš tiesų tas labai reikalinga ir aš labai džiaugiuosi, kad Lietuva nori tos knygos. Bet, gerbiamas Liutaurai, Jūs uždavėte labai svarbų ir jautrų klausimą. Kiek žiniasklaidos priemonių pasakė, kad ta knyga išėjo? Ogi ne viena turbūt. Man labai liūdna, kad į Lietuvą atėjo ir skverbėsi masinė kultūra, kuri yra vienadienė, niekinė iš principo. Žmonės domisi kažkokiais niekučiais, barškalėliais, bet nesidomi prigimtinėmis ir savo tautos kažkokiamis problemomis, savo istorija. Pasakykit, prašau, kiek mes girdime, jeigu kažkoks rašytojas ar poetas išleidžia kažkokį rimtą veikalą, poezijos rinktinę, nugi niekas apie tai nekalba, bet mes girdime, kiek pasaulio estrado žvaigždučių susipyko tarpusavyje, kiek kas kokį makijažą pasidarė. Tai ir tai paverčiame svarbiausiamis temomis, kurias turėtų aptarinėti ir žinoti jaunimas arba visuomenė. Mane tai labai glumina ir stebina, kada nėra bandoma žvelgti į gilumą, į gelmę, bet vienadieniais kažkokiais tokiais blizgučiais prisidengti ir patenkinti tik tai tokius, sakykime, labai jau primityvius poreikius kultūros. Daugiausia, ką Lietuvos gyventojai gali daugiausia, sakykime, tokio prasmingos žinoti, tai sporto įvykiai. Bet vėlgi pasikartosiu, kiek premjerų, kiek knygų parašytų, rinktinių poezijos išleistų, ar galų gale iki COVID-o gydytojų, kurie gelbėjo žmonės, darė širdies operacijas, kitas svarbias, taip sakant, kažkokius darbus darė. Kiek mes žinome tų vardų, kiek mes žinome tų savo herojų, kasdienių darbininkų, apie kuriuos verta būtų kalbėti, ogi nieko nežinome. Ir tai yra liūdna, ir yra tai liūdniausia. Ir dėl to labai svarbu, kad mes šiandieną prisimename ir skulptoriaus Jono Maldučio pavardę ir prisimename gerbiamą Rimvydą Racieną, kuris beje atėjęs jau labai garbaus amžiaus žmogus man pasakė, kad gerbiamas direktoriau, kol aš gyvas, padarykim gerą darbą Lietuvai, padarykime keletą kapinių, sutvarkykime, kurios būtų tokios, sakykime, kaip na, simbolinės tremties vietų įamžinimas. Visko mes sutvarkyti negalime, kadangi per visą plačiąją Rusiją tos kapinės yra nusėtos, bet paverskime keletą tokių vietų atminties vieta. Žinote, aš pagalvojau, kad gerbiamas Rimvydas yra teisus, bet mes galime tą padaryti ir Lietuvoje. Lietuvoje mes galime padaryti labai nesunkiai tokį dalyką. Tuskulėnų parke, sovietmečių, NKVD, o vėliau ir KGB, užkasinėjo nužudytosius kovotojus, laisvės kovotojus. Pagal vieną medžiagą ten virš 700, pagal kitą virš 1000, 300 žmonių užkastų gali būti. Ir tik tai 700, jeigu neklystų, 36 palaikai buvo surasti ir dabar jie patalpinti pagarbi į Tuskulėnų kolumbariumą. Taigi Tuskulėnuose šalia kolumbariumo yra kortai, kur žmonės dabar galimai žaidžia tenisą ant nekaltai nužudytų žmonių palaikų. Ir man visą laiką kyla klausimas, ar padoru iš principo žaisti tenisą ant kapinių, ant žmonių kaulų. Ir mes kreipėmės į vidaus reikalų ministeriją, kuriai priklauso tie kortai, kad padaryti archeologinius kasinėjimus. Ir jeigu ten bus rasti palaikai, iškelti kortus į kitą vietą, o toje vietoje padaryti atminties kažkokį simbolį, patys tremtiniai galėtų vieną kartą metuose prisiminti negrįžusius iš tremties arba tremties, palaidotus Sibiruose savo artimuosius giminaičius, galbūt atvežti kažkokią žemę iš tremties vietų, iš kapinių ir padaryti kažkokį tremties simbolį. Tikrai tai būtų prasmingiau negu žaisti tenisą. Tai turėtų didelę prasme, moralinę, dvasinę prasme. Ir tai įprasmintų bendrą kompleksą Tuskulėnų. Tai nebūtų kažkoks išdarkytas, ten yra ir Teresėlės koplyčia, kur atėna žmonės pasimelsti, bet dabar šalia koplyčios už 2 metrų stovi didelė 2 metrų metalinė tvora, ir kuri trukdo prieiti tikintiesiems maldininkams pasimelsti. Tai iš tiesų klausimus aš pateikiau, bet aš norėčiau taip pat ir į tam tikrus atsakymus, kad būtų suformuoti ir mūsų visuomeniai, kad mūsų visuomenė, na, atsigręžtų į savo šaknis, į savo giluminę šaknis, ne į tas vienadienės, tokias, sakykime, kažkokias žvaigždėlės, kurios užgesta jau kitą dieną ir tik tai apie jas sukasi visa informacija. Tai čia turbūt mano toksai žodis pamąstymai. Ačiū.
Ačiū ir jums, mylėjai, profesoriau Adai, ir jums, gerbama Birutė, už tikrai tokį, na, šviesos spindulėlį mūsų šiandienos eteryje, mūsų šiandienos gyvenime. Kodėl šviesos spindulėlis? Todėl, kad yra tokia viena taisyklė. Mes galime daug ką sujaukti, galime daug ką, na, kaip sakyti, nuskriausti arba pakeisti tai, kas vyksta šiandien, arba kas vyks rytoj. Bet esame bejėgiai, ką nors pakeisti tai, kas jau įvyko. Net jei ir tylėsim, net jei ir bus slepiama informacija, net jeigu ir bus nepateikiama informacija, pats faktas jau yra įvykęs. Yra įvykę nepaprasti lietuvių tautos didvyriškumo darbai. Nepaprasti žmonių likimai, nepaprasto grožio sielos ir asmenys, kurie paliudyja savo žmogiškumą, savo grožį, savo meilę, savo ištikimybę tėviniai, savo tautai, savo seneliams, prosenelėms, savo tėvams, vaikams. Ir visa tai telpa. Telpa ir šioje gražioje knygoje, kuri vadinasi Sibiro Madona, jo sudarytoje Birutė Panumienė, ir telpa daugelį kitų darbų, kurie galbūt nėra taip išpopuliarinami, bet ačiū jums, gerbiamas Adai ir gerbiama Birutė, kad atėjote šiandien ir galėjote papasakoti. Linkime jums ateityje dar gražių darbų ir vylėmės, jog kai kurios idėjos, kurios jau atsirado prieš šią laidą išleidžiant į eterį, kad netrukus radio klausytojai galės išgirsti jūsų tolimesnius pasakojimus iš mūsų nepaprasto Lietuvos istorijos lobino. Taigi šioje laidoje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius, profesorius, socialinių mokslų daktaras Adas Jakubauskas ir knygos Sibiro Madona sudarytoja, šio centro darbuotoja Birutė Panumienė. Jos kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.